Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գյումրիի 102-րդ ռուսական ռազմականում այսօր շարունակվում է Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը։ Քրեակատարողական հիմնարկները տնօրինող գերատեսչության արդարադատության նախարարության ղեկավարը պնդում է, որ հիմնադիր խորհրդարանի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի դեմ կալանավայրում ճնշումներ չեն գործադրվել։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության աղմուկալի հայտարարություններից մի քանի օր անց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կոռումպացվածության մասին հայտարարում է արդեն Սպիտակ տունը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ծանոթ է կոռումպացված լինելու վերաբերյալ Վաշինգտոնի մեղադրանքներին և դրանք համարում է անընդունելի, այսօր հայտարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նա ասել է, թե նման վիրավորական մեղադրանքները վերաբերում են նաև 100 միլիոն մարդկանց, որոնք ապրում են Ռուսաստանում աջակցելով Պուտինին։ Սպիտակ տունը նախորդին համաձայնել է Ռուսաստանի հանդեպ պատժամիջոցներ սահմանելու վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների փոխնախարարի առաջարկին։ Հունվարի 25-ին Սևտովի վրա ռուսական ռազմական օդանավը սավառնել է Միացյալ Նահանգների օդուժի հետախուզական ինքնաթիռին շատ մոտ ոչ անվտանգ կերպով, հայտնել է Պենտագոնի մամուլի խոսնակը, ավելացնելով, որ Միացյալ Նահանգների ռազմական գերատեսչությունն այժմ հետաքննում է միջազգային օդային տարածքում տեղի ունեցած միջադեպը։ Հոլանդիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ մտադիր են արտաքսել այն ներգաղթյալ ալբանացներին, որոնց ապաստան տրամադրելու դիմումները մերժվել են վերջին 4 ամսում, ապաստան ստանալու խնդրանքով Հոլանդիայի իշխանություններին դիմել է 750 ալբանացի, Եվրամիության մի շարք երկրներ եւս, այդ թվում Գերմանիան, վերջերս որոշել են խստացնել միգրանտների հարցը։ Կոսովոյի հյուսիսային տարածքում սերբերը բողոքի զանգվածային ակցիաներ են սկսել։ Դատարանը Կոսովոյի հարցով նախկին փոխնախարար Օլիվեր Իվանովիչին դատապարտել էր 9 տարվա ազատազրկման 1999 թվականին ալբանացների նկատմամբ ռազմական հանցագործություն կատարելու մեղադրանքով։ Ռիազանի շրջանային դատարանն այսօր որոշել է պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակել Բոլոտնայի գործով ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող Ալեքսանդր Մարգոլինին։ Թվիտերում տեղեկացրել է նրա պաշտպանը։ 3 ռուսաստանի կառավարության ներկայացիչն ասել էր, որ պատրաստվում է բողոքարկել եվրոպական դատարանի որոշումը նույն գործով 3 անձի փոխհատուցում տրամադրելու վերաբերյալ։ Ուկրաինայի առողջապահության նախարարության պաշտոնական տվյալներով վերջին 5 ամսում գրիպից մահացել է 155 մարդ։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների փետրվարին նախատեսվող հանդիպմանը հրավիրվել է նաև Վրաստանի պաշտպանության նախարար Թինա Խիդաշելի։ Նախարարն ասել է, որ նախկինում ՆԱՏՕ-ի անդամ չհանդիսացող որևէ երկրի պաշտպանության նախարար չի հրավիրվել նախարարների ճաշին։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ այսօր վերսկսվեց Ավետիսյանների սպանության մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը։ Ինչպես նախորդ 3 նիստերն, այս մեկը ևս ընդանում էր ռուսական 102-րդ ռազմականի տարածքում, նախորդ բոլոր դատական նիստերի ժամանակ դուժող կողմի հնչեցրած պահանջները Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի նիստն անցկացնել օտարերկրյա ռազմաբազայի տարածքից դուրս, այդպես էլ մնացին անպատասխան այսօր դատական նիստի ընթացքին։ Հետևում է իմ գործընկեր Սաթենիկ Կազվանցյանը, նրա հետ կապենք հաստատել հեռախոսով։
Գևորգ, շարունակվեց վկաների հարցաքննությունը, տուժողներ ճանաչված Ավետիսյանների երկու տուստրերը այսօր ցուցմունք տվեցին, ըստ էության խնդրեցին դատարանին, որպեսզի հրապարակի նրանց նախատական ցուցմունքը, քանի որ իրենց վատ էին զգում և չէին կարողանում ցուցմունք տալ։ Մեկ հանգամանք առանձնացնեմ, որ և Լուսինեն, և Անահիտը իրենց նախաքննական ցուցմունքներում նշել էին, որ չեն հավատում, որ Պերմյակովը միայնակ կկարողանա Ավետիսյանների ընտանիքի ողջ անդամներին միաժամանակ ստանդի ենթարկել։ Ցուցմունքներից նրանք իմացել էին պետքի մասը, մասին ավելի ուշ զանգերի միջոցով, մեկը Երևանում է բնակվում, մեկը ողջի գյուղում, եւ դրանից հետո այն որոշակի ժամանակ անց նոր եկել տեսքի վայր։ Հաջորդը ցուցմունք տվեց վկաների թերևս կարևորներից մեկ անց հարևանությամբ բնակվող Ավետիսյան Սերյոժայի հորեղբոշ դուստրը Կարինե Ավետիսյանը, որը հարևանությամբ է բնակվում նույն բակում, ընդհանուր պատ ունեն իրենց բնակարաններում։ Վերջինս նշել էր, որ ձայն է լսել, իրեն թվացել է, որ դա երկրաշարժ է եղել եւ այդ ձայնից դուրս է եկել, բակ ընդամենը մեկ ակնթարթ լսել է փոքրիկ Սերյոժայի ձայնը, այնուհետև նկատելով, որ բակում մթություն է, լռություն է, վախեցել եւ ոչինչ չնկատելով տուն է վերադարձել։ Հաչացավ այսպես ասած հարցերից պարտարձավ, որ այնուհետև երբ նա աշխատանքի եկնած է ժամը 9-ի սահմաններում, դարպասը կիսաբաց վիճակում է տեսել Ավետիսյանների տան, եւ դարպասի աջ կողմում տղամարդու թաշկինակ է նկատել։ Այլ հանգամանքներ, թե արդյոք կրակոցի ձայն լսել է, չի լսել, ընդհանուր պատից առհասարակ լսվել է Ավետիսյանների տան ձայները, նրանից լսվել է, Կարինեն ասում էր, որ առավոտյան ինքը շատ խորաքնի մեջ է եղել եւ որևէ ձայն կրակոցի գուցե, եւ հիմա երբ դիտի, որ այդ ձայնը կրակոցի ձայն է գուցե, եւ կարողանա ասել, թե ինչ ձայն է ի վերջո լսել ինքը այդ առավոտյան։ Հակասություններ նկատեցին ցուցքի մեջ, դուրող իրավաճորդի ներկայացուցիչները, խոսքը դրան էր վերաբերում դար ցուցքում նշել էր, որ այն շատ հեշտությամբ կարելի է պտել, եւ ցերը մեկ այլ տատանում ասաց, որ շատ դժվարությամբ է հնարավոր բացել այդ դարպասի դուռը, քանի որ դա բավականին ամուր է եւ միայն գիտեցող մարդը կարողա այն բացել։ Վերջում նշեմ, որ պնդում էր անընդ մեջ Կարինե, որ ինքը ծայն չի լսում, իտեպ արտուսակություններան հարցրես, թե արդյոք վախենում ինչ որ կաշկանդող հանգամանք կա, որ թույլ չի տալիս, որպեսի Կարինեն ազատ արտահայտի, ազատ ցուցմունք տա, վերջինս նշեց, որ ոչ, եթե որևէ բան իմանա, ապա անպայման ծակասի, եւ գիտենալով, որ Ավետիսյանների տան անդամները սպանված են, նա չէր կարող ասենք թողնել եւ աշխատանքի գնալ ժամը 9-ի սահմաններում։ Ցուցմունքի ավարտից հետո Կարինե ինքնազգացողությունը վատացավ եւ նա հարազատների մոտ, այսպես ասած, ինչ որ փորձում էր անընդ մեջ արտարանալ, թե եթե ինքը ինչ որ բան տեսել էր կամ լսել էր, ապա անպայման այդ մասին կբարձրաձայներ։ Տատավորը Կարինեի ցուցմունքից հետո մինչև ժամը 15-ը ընդմիջում է հայտարարել, եւ որ եւս վկաների, այլ վկաների եւս հաստատ քննվելու են տատարանում։
Վալերի Պերմյակովի Գյումրիում ընթացող դատավարության մանրամասները հեռախոսով ներկայացնում էր Սաթենիկ Կասմանցյանը։ Ամանորի գիշերն Ազատության հրապարակում ձերբակալված Նոր Հայաստան ճակատի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը շարունակում է մնալու Նուբարաշենի քնչական մեկուսարանում։ Այս շաբաթհասկզբին նախ վերաքննիչ դատարանը մերժեց Գևորգ Սաֆարյանի բողոքը, ուժի մեջ թողնելով երկամսյա կալանքի մասին առաջին ատյանի դատարանի որոշումը։ Գլխավոր դատախազն էլ նույն օրը մերժեց Սաֆարյանի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը։ Սրան զուգահեռ կալանավայրում Սաֆարյանի շուրջ բավական տևական ժամանակ լուրջ լարվածություն էր պահպանվում, չնայած այս ամենին իշխանությունները Գևորգ Սաֆարյանին ազատ արձակելու մտադրություն կարծես թե չունեն։ Դա պարզ դարձավ արդարադատության նախարարի այսօրվա հայտարարություններից, Արփինե Հովանիսյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Թեև արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը չի տեսել ամանորի գիշերվա կադրերը, բայց պնդում է, ոստիկանին հարվածելու մեջ մեղադրվող Գևորգ Սաֆարյանը քաղաքական բանտարկյալ չէ։
Գևորգ Սաֆարյանը քաղաքական մարտական դիմ հովանի։
Բնականաբար ոչ։
Դուք տեսել եք ամանորի գիշերվա կադրերը, այնտեղ ոստիկանական բռնություն տեսել եք։
Ճիշտն ասած, չեմ տեսել, ինչ կադրերի մասին եք խոսում, երբ որ տեսնեմ, բնականաբար գնահատական
քննիչն եմ։ Ես արտադրության երաշխավոր, որ բարձրաձայնում եմ, որ ոստիկանները ծեծել են
մարտական։ Ուրեմն ես տեսանյութերը չեմ նայել, երբ որ կոնկրետ իրավիճակում կհայտնվեն իմ իրավասության շրջանակներում, բնականաբար դա ինձ կհետաքրքրի, իհարկե դա հետաքրքրում է եւ չի կարող չհետաքրքրել, բայց կոնկրետ այդ այս դեպքում եթե ես տեսանյութը չեմ դիտել, ես ձերս կմնամ պարզապես որևէ գնահատականը չես։ Ես վստահ եմ, որ Հայաստանում կավարտարկյալներ պարզապես չկան։ Եվ տեսանյութը դիտելուց հետո տեսանյութը չէ այն չափանիշը, որով ես կարող եմ անմիջապես իզրահանգում անել քաղաքական բանտարկյալը, թե ոչ։
Ինչն է այդ դեպքում։
Պատասխանեցի արդեն ձեր հարցերին, դուք ըստ էության գործի մանրամասների մասին եք ուզում խոսել, ինչից ես տվյալ պարագայում ձեր ծառայում եմ։
Արդարադատության նախարարը կտրականապես հերքեց նաև, որ իր ենթակայության տակ գտնվող կալանավայրում Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ բռնություններ են գործադրվել։ Ընդդիմադիր ակտիվիստը հայտարարել էր, թե իր հետ միտումնավոր նույն խուց են տեղափոխել քրեական տարերի։
Ես ամեն օրի առաջիմով հետաքրքրվում եմ և շատ լավ տեղեկացված եմ յուրաքանչյուր օր ինչ է եղել, ինչպես է եղել, անձնական հսկողության տակի այդ ամենը։ Ստուգումները եղել են, որևէ բռնաճնշում նրա նկատմամբ չի եղել, որոշակի դժգոհությունները եղել են սկզբում խցի հետ կապված, այդուհետև երբ թե դիտորդական խումբը նրան այցելել է և թե իրավապաշտպան կազմակերպությունը նրա հետ զրուցել են, նա այդ պահի դրությամբ, երբ որ եղել է խցում, նա ասել է, որ այդ պահին ամեն ինչ իր մոտ նորմալ է, և որ եթե այդպես ամեն ինչ լինի, որևէ խնդիր չլինի, եւ մինչ այս պահը, եթե չեմ սխալվում, որևէ դժգոհություն այլևս չկա։
Չէ, խնդիրն այն է, որ հացադուլի խոցել են գալիս այդ քրեական տարերը, ասում են,
եթե ոչ, այդ հացադուլ, երբ որ հայտարել է, տեղափոխվել է խոց, որտեղ գտնվում են այն հացադուլ հայտարած անձին։ Ես որակումներ, պիտակներ եւ այլն այդպեսի կայլերից, այսպես ասենք, զերծ կմնա, եւ կարող եմ ասել, որ այս պահի դրությամբ որևէ խնդիր չկա, եթե թույլ տաք։
Հասարում եք, որ նա ճնշումների է ենթարկվել դիկնովանից։
Ես ասում եմ, այնինչ տեղյակ եմ, որ որևէ բռնաճնշում չի եղել նրա նկատմամբ, որևէ ձևով։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը հիշեցնում է, Գևորգ Սաֆարյանին սպառնացող վտանգի մասին ահազանգեր հնչում էին կալանավայրում հայտնվելու հենց առաջին օրվանից, մինչև բանը հասավ բռնության։
Արփինե Հովանիսյանի գիտությամբ տեղեկացված լինելով ահազանգին իր անձնական հսկողության տակ գտնվելու այդ վայրում տեղի է ունեցել այդ բռնությունը և ակնհայտ սուտ հայտարարություններ է անում նախարարը։
Գևորգ Սաֆարյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակն իմ երբերել Կարլեն Ասլանյանը։ Դեկտեմբերի 6-ին հանրաքվեից առաջ սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակիցները պնդում էին, թե հիմնական օրենքի նորացված տարբերակը զգալիորեն ընդլայնելու է հատկապես ընդդիմության լիազորությունները։ Բազմաթիվ խախտումներով աչքի ընկած սահմանադրական հանրաքվեն արդեն անցյալում է, նորացված սահմանադրության դրույթների մեծ մասն ուժի մեջ է մտել և իշխանության քննադատների պնդմամբ իշխող կուսակցությունը ընդդիմության հանդեպ հանդուրժողականության պատրանք ստեղծելու կարիք այլևս չունի։ Համենայն դեպս այդ ուրիշումն է ստեղծվում, երբ հետևում ես նոր օմբուդսմենի առաջադրման գործընթացին, որտեղ ընդդիմությանը բացառապես դիտորդի դերը վերապահված ազգային ժողովից հարթում է Աստղիկ Բելևանը։
Օմբուդսմենի թեկնածությունը խորհրդարանին պետք է ներկայացնի ոչ թե պետաիրավական, այլ մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը։ Այսօրվա քննարկումների ընթացքում պնդեց ընդդիմադիր ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջյանը։ Ազգային ժողովի հանրապետական Բարգավաճ Հայաստան և Դաշնակցություն խմբակցությունների մի խումբ падգամավորների հեղինակած նախագծով խորհրդարանին նոր օմբուդսմենի թեկնածու առաջարկելու իրավունքը վերապահվում է պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովին։
Արագ-արագ խաչեր որոշում կայացվեց փոխանցել այս իրավասությունը պետաիրավական հանձնաժողովին, որովհետև այնտեղ ընդդիմությունը ներկայացված է ավելի շատ քանակով, քան այստեղ, և հենց դա է պատճառը, որ այդ հանձնաժողովից փոխանցում են այստեղ։
Նախագծի հեղինակներից Տիգրան Ուրիխանյանն արձագանքեց Զարուհի Փոստանջանին։
Ճիշտ այն կարգով, ինչ կարգով մնացած բոլոր հանձնաժողովներում քաղաքական մեծամասնությունը ներկայացնում է իր համապատասխան թվով ու որակով ներկայացուցիչներին, նույն կերպ ներկայացնում է ունակ է ցանկացած պայն ներկայացնելու մարդու իրավունքների հանձնաժողովում, և որևէ բան չէր փոխվելու, բացի նրանից, որ պետական իրավական հարցերով հանձնաժողովում, Տիկին Փոստանջան, մենք ձեզ հետ ներկայացված ենք և կարող ենք խիստ վերահսկողություն սահմանել, և ամենևին էլ ձեր ասացի պես հեշտությամբ չի տրվելու իշխանությանը։
Կային, որ դուք կարող եք այնտեղ գործուղել լրացուցիչ հանրապետականներ որպես անդամներ, դա միանշանակ է, բայց արդեն լրացուցիչ գործուղելով այնտեղ դուք փաստորեն ասելու եք, որ դուք այնտեղ ուզում եք դոմինանտ դեր
ունենալ։
Այո, եւ նաեւ լիագումար նիստում, բայց ցանկացած ընտրություն սկզբունքը ենթադրում է, որ դու պետք է ունենաս հնարավորություն հավասար մրցակցային պայմաններում առաջադրելու թեկնածուներ։
Մտահոգություն հնչեց նաեւ թեկնածություններ առաջադրելու համար անհրաժեշտ պատգամավորների թվի վերաբերյալ։ նախագծով օմբուդսմենի պաշտոնում թեկնածու կարող է առաջարկել պատգամավորների 1/3-ը։ Էդմոն Մարուկյան.
Հանձնաժողովում պետք է իրավական այս պահին բացի գործող քաղաքական մեծամասնությունը այլ խմբակցություններ չունեն 1/3-ով պատգամավորներ, որոնք կարող են միասին ինչ-որ տեխնացիաների կայացնել։ Դա համար չգիտեմ, կամ ամենանդամ պետք է այդ իրավունքը ստանա, կամ թիվը փոքրացվի, որտեղ կդառնա ձևական իրավունք, այսինքն միայն ՀՀԿ-ն կարող է ներկայացնել։
Նախագծի համահեղինակներից Արծվիկ Մինասյանը փոփոխություն առաջարկեց։
Շատ ճիշտ կլինի, եթե մենք ոչ թե 1/3-ը, այլ յուրաքանչյուր անդամի տանք այդպիսի հնարավորություն 1 տեխնացու առաջադրելու։
Հանրապետական Հովհանես Սահակյանը մերժեց Մինասյանի առաջարկը։
1/3-ը փոխել եւ հնարավորություն տալ հանձնաժողովի անդամներին կամ առնվազն 1/5-ին, որը ենթադրում է երկու պատգամավորով կարողանան տեխնացու առաջադրել, կամ մեկ տարբերակը կամ մյուս տարբերակը կընդունվի։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում ընթացող քննարկմանը հետևել էր Աստղիկ Բլեդևյանը։ Իրանի դեմ միջազգային պատժամիջոցների վերացումից հետո հաշված օրեր անց արդեն պաշտոնական Թեհրանը ակտիվ ջանքեր սկսեց գործադրել երկարամյա քաղաքական և տնտեսական մեկուսացումից դուրս գալու համար։ Ակնհայտ է, որ Իրանի իշխանությունները հատկապես շահագրգիռ են Եվրոպական միությունից եկող ներդրումներում։ Հենց այդ թեմային նվիրված Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանիի այս շաբաթ Փարիզում և Ռոմում կայացած բանակցությունները արդեն իսկ նախնական պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել մի շարք ֆրանսիական և իտալական ընկերությունների հետ։ Իրանցիները, սակայն, չեն մոռանում իրենց անմիջական հարևաններին ևս Հայաստանի հետ, օրինակ, Իրանը կարծես պատրաստվում է հիմնական շեշտը դնել ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրագործման վրա, մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանի Թեհրանում վարած բանակցությունների արդյունքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Հնդկաստանը, Իրանի, Հայաստանի, Վրաստանի ու Սևծովի միջոցով Եվրոպային կապող միջազգային տրանսպորտային ուղու ստեղծման վերաբերյալ։ Այս մասին նախարարն ասաց այսօր Ազատության հետ զրույցում։ Բեգլարյանը ընդգծեց, իրենց հաշվարկով այս ուղին ավելի էժան է լինելու, քան Ադրբեջանով և Թուրքիայով անցնող ուղիներն են։
Փորձելու ենք մեքենայով ապրանքը բերել մինչև Երասխում բարձենք
Իրանից մեքենայով
Իրանից, միայն Իրանից չէ, Իրանիով անցնող բոլոր այն բեռները, որոնք ուզում են գնան Եվրոպա կամ Ռուսաստան, փորձում ենք գինը էժանացնենք դրանով նաև, բերենք մինչև Երասխից գնացքներով Փոթի, արդեն Փոթից նավով դուրս գանք Եվրոպա։
Ըստ Բեգլարյանի, Հայաստանի տարածքով այդ ուղու անցնելը ապահովելու համար այս տարի մեկնարկելու է հյուսիսարավ ավտոմայրուղու Սյունիքի ու Վայոտ ձորի հատվածների կառուցումը, որը ագարակը կկապի Երասխ երկաթուղային կայարանին, իսկ վերջինս էլ երկաթուղային կապ ունի Վրաստանի Սևծովյան նավահանգիստների հետ։
Մենք ոնց որ այս տարի մեծ ուժ ենք ներդնելու հարավի կողմը, հարավից եթե մենք կարողանանք գանք հասնենք Քաջարան, որ ոնց որ թե մեր հնարավորություններն այսօր ներում է, մեր մայրուղին կարողանանք լավ սարքել, գիտեք ամենադժվար մասը ագարակից Քաջարան է, մենք բավականին շատ այդտեղ ենք կարողանում ժամանակ և ճանապարհը ավելի արագացնենք և Քաջարանից Սիսիան 60 կիլոմետր շահում ենք։ Մենք այս տարի որ սկսենք աշխատանքները ագարակից, իրենք կհասկանան, որ իրականում մեր այլընտրանքային ճանապարհն ավելի լավ է։
Հայաստանի ու Իրանի նախագահների օրերս կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում հատկապես ընդգծվել էր նման տրանսպորտային միջանցքի կարևորությունը։ Պատժամիջոցներին հաջորդած ժամանակաշրջանը ճանապարհ է հարթում տնտեսական համագործակցության ընդլայման համար, չպետք է ջանք խնայենք կապելու Պարսից ծոցը Սևծովին, ասել էր Հասան Ռոհանին։
Մենք պայմանավորվեցինք, որպեսզի կանտերներ, երկու կանտերներ Բոմբեից բերենք Իրանով, Պարսից ծոցով հասցնենք Սևծով Հայաստանով և այնտեղից Եվրոպա, որից է Եվրոպական քաղաք, կոնկրետ ֆիքսենք գինը։
Նախարարի խոսքով Թեհրանում նաև պայմանավորվել են երկու մեքենա Հայաստանից Իրանի տարածքով ուղարկել Իրաք ճշգրտելու տարանցման գինը, որպեսզի այդ ուղին ևս կարողանան գործարկել։
Պատմում էր Սարգիս Հարությունյանը։ Երեք հայտնի դարձավ, որ Եվրոպայի խորհրդը բավական ծավալուն մի զեկույց է հրապարակել նվիրված Հայաստանում փողերի լվացման դեմ պայքարի վիճակին։ Դատերով Ստրասբուրգում հրապարակված մոտ 120 էջանոց այս փաստաթղթից եվրոպացիները Հայաստանի փողերի լվացմանը հակազդելուն ուղված գործողություններից առանձնապես գոհացած չեն։ Միակ ոլորտը, որտեղ ըստ Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնյաների Հայաստանի իշխանությունները որոշակի հաջողությունների են հասել, ֆինանսական ուսումնասիրություններն են, դրանք սակայն զեկույցի հիմնակների գործնական շատ քիչ կիրառում ունեն Հայաստանում, մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքոնյանը։
Եվրոպայի խորհուրդը Հայաստանի իշխանություններին հորդորում է արդյունավետ դարձնել փողերի լվացման դեմ իրավապահների պայքարը։ Եվրոպայի խորհրդի փորձագետները գտնում են, որ Հայաստանում փողերի լվացման հետաքննությունները շատ անբավարար մակարդակի վրա են գտնվում, և Հայաստանի իշխանություններին հորդորում են անհապաղ միջոցներ կիրառել ապահովելու համար, որ իրավապահների ջանքերը լիովին համապատասխանեն փողերի լվացման ռիսկերին, որ ծառացած են երկրի առաջ։ Խաբեությունը, հարկերից խուսափելը, մաքսանենգությունը և յուրացումները փողերի լվացման ամենաբարձր ռիսկերն են։ Հայաստանի տնտեսությունը, բանկային համակարգը և անշարժ գույքի շուկան ամենախոցելի ոլորտներն են փողերի լվացման համար։ Ֆինանսական ուսումնասիրությունները շատ արդյունավետ են, սակայն իրավապահները հաճախ արդյունավետ չեն օգտագործում դրանք փողերի լվացումից հանցավոր եկամուտները ապացուցելու, հետևելու, ձերբակալելու և բռնագրավելու համար, նշված է Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրությունում։ Նաև նշված է, որ կանխարգելիչ միջոցների առումով Հայաստանը բավականին առաջընթաց է արձանագրել իրավական ամուր բազա ստեղծելու, ինչպես նաև ֆինանսական համակարգը արդյունավետ դարձնելու գործում ահաբեկչության ֆինանսավորումը հայտնաբերելու և կանխարգելու համար մեխանիզմները բավականին էֆեկտիվ են, նշում է Եվրոպայի խորհուրդը։ Այս գնահատականները տեղ են գտել Հայաստանի վերաբերյալ վերջին զեկույցի հիմնական եզրահանգումների շարքում։ Եվրոպայի խորհրդի փորձագիտական հանձնաժողովը գնահատում է փողերի լվացման դեմ և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ կիրառվող միջոցները, դրանց դեմ տարվող պայքարը։ Զեկույցը վերլուծել է 2009 թվականից վերջին գնահատման զեկույցից մինչև հիմա Հայաստանի հանձնառությունների իրականացումը միջազգային չափանիշներին համապատասխանելու ուղղությամբ, ինչպես նաև գործողությունների պլան է առաջարկում թերությունները վերացնելու համար։ Նախատեսվում է, որ 2018 թվականի ապրիլին Հայաստանը ներկայացնելու է իր զեկույցը Եվրոպայի խորհրդի փորձագիտական հանձնաժողովին, իսկ մինչ այդ, այս տարվա 2016-ի դեկտեմբերին Հայաստանը միջանկյալ զեկույց է ներկայացնելու գործողությունների պլանի իր մոտեցումների մասին։
Ներկայացնում էր Հրաչ Մելքոնյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Սիվիլնեթի մեկնաբանը գնահատում է 3 եռաբլուրում լրագրողներին հասցեագրված պաշտոնյաների արտահայտությունները, հիշեցնելով, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն ասել է՝ «Զբաղվեք ձեր գործով, դավայ»։ Ուշադրություն ոստիկանապետին հարցվող լրագրողին ասում են՝ «Զբաղվեք ձեր գործով»։ Ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գորիկ Հակոբյանը լրագրողի մասին ասում է՝ «Զզվելի»։ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը օֆշորի մասին հարցին հակադարձում է՝ «Հոգնեցիք ձեր հարցով»։ Ըստ մեկնաբանի, իշխանությունները շատ լավ գիտեն, որ այս պետության մեջ իրենց միայն մի զենք է մնացել՝ հեռու մնալ լրագրողներից, որովհետև մարդուն կաշառելը կա, նվաստացնելը կա, ծեծելն ու խաբելը կա, խաթրով հարիֆացնելը կա, պետության բյուջեն որպես սեփական կնոջ քմահաճույքների շտեմարան կա, ընտրություն ու հանրաքվե կեղծելը կա, նույնիսկ այս ամենը ամբողջ պետության աչքի առաջ անելը կա, մնում է այս ամենը հեռու պահել թեմա լինելուց։ Մեկնաբանը հոդվածն ավարտում է դատողությամբ՝ «Գուցե համբերության բաժակն աշխատացնելու համար այս ժողովրդին պակասում է ձեզնից տոտալ տարանջատվածությունը, որում մարդիկ հնարավորություն կունենան ինքնուրույն ստեղծագործել ելքը»։ Լրագրողները դեռ կրում են ձեր և հասարակության կապվածության իմիտացիան, ազատեք մեզ այդ իմիտացիայից։ Հրապարակը գրում է 2008 թվականի ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից սկսած Հայաստանի տնտեսությունն ուշքի չի գալիս, չնայած հայտարարություններին, թե ճգնաժամը հետևում է, այժմ վերականգնումների ժամանակն է, յուրաքանչյուրս մեր մաշկի վրա այլ բան են կզգում։ Armenian Naun նախանշում է, Հայաստանի տնտեսությունն այս տարի անմասն չի մնալու համաշխարհային տնտեսության արկախնդիրներից, որոնցից շատերը ռիսկեր են պարունակում նաև Հայաստանի համար, համոզված են փորձագետները։ Սակայն գիտակցում են նաև Հայաստանի իշխանությունները, որոնք ավելի զգուշավոր էին տնտեսական աճի պլանավորման հարցում, քան 2015-ին, կարծում է տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանը։ Տնտեսագետն ասել է, մեր երկրի տնտեսությունը պիտի ճկուն լինի ու օգտվի հարմար իրավիճակներից, օրինակ օգտագործի Իրանի գործոնը, որի նկատմամբ պատժամիջոցները հիմնականում վերացվել են, ավելացնի իր մրցակցային առավելությունները, գիտական ու կրթական պոտենցիալը պետք է արդյունավետ կերպով օգտագործի ու թույլ չտա, որ նոր գաղափարները դուրս գան Հայաստանից։ Հակառակ պարագայում մեր տնտեսությունը այնքան էլ լավ օրեր չեն սպասում։ Armenian Now-ի հետ զրույցում զգուշացել է տնտեսագետը։ Լրագրի մեկնաբանը գնահատում է, իրականում Իրանի շուրջ զարգացումները Հայաստանի համար բացում են տնտեսական հնարավորություններ, բայց Հայաստանում կա դրանց վերաբերյալ իրատեսական պատկերացումների կարիք։ Գործերը փոքր կամ մեծ լինում են ոչ թե բարերով, մասշտաբներով, սահմաններով, այլ հնարավորության և իրականացման հարաբերակցության ծավալի ու դինամիկայի համադրությամբ։ Հսկայական ժայռաբեկորը որոշակի իրավիճակներում կարող է չնկատվել այնքան, որքան փոքր, բայց հղկված և մշակված աղյուսը։ Հայ-իրանական հարաբերությունը օրինակ ունի հենց այդպիսի փոքր աղյուսների կարիք, պետք է զբաղվել դրանցով լեռների ժայռաբեկորներ պոկելու Սիզիփոսյան աշխատանքի փոխարեն։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը։ Արևմտյան մամուլի անցնող շաբաթվա գլխավոր թեմաներից մեկը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կոռումպացվածության մասին Վաշինգտոնից հնչող պնդումներն էին։ Բրիտանական BBC հեռուստաընկերության եթերում առաջինը դրամասին խոսեցին Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները։ Անցած գիշեր Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտարարեց, թե ֆինանսների նախարարությունը արտահայտում է ոչ միայն այդ գերատեսչության, այլև ողջ ամերիկյան վարչակազմի տեսակետը։ Բնական որ Վաշինգտոնից հնչող այս հայտարարություններն արժանացան Կրեմլի կոշտակազդեցությանը։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Սպիտակ տունը հայտարարում է, որ Պուտինը կոռումպացված է, իսկ Կրեմլը պատասխանում է, որ նման մեղադրանքներ նան ընդունել են։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչի հայտարարությունն այն մասին, որ Ռուսաստանի նախագահ կոռումպացված է, միանշանակ արտահայտում է Միացյալ Նահանգների նախագահի ադմինիստրացիայի դիրքորոշումը։ Այս մասին երեք ասել է Սպիտակ տան խոսնակ Ջոշ
Անստը։
Սրանից մեկտեղ Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչը դժվարացել է պատասխանել լրագրողին, գրողի հարցին, թե արդյոք Միացյալ Նահանգները պատրաստվում են պատժամիջոցներ սահմանել հենց Պուտինի դեմ։ Սպիտակ տան խոսնակն ասել է, որ սա ֆինանսների նախարարության իրավասության հարց է։ Կրեմլին արդեն արձագանքել է Սպիտակ տան խոսնակի հայտարարությանը։ Պուտինի խոսնակ Պեսկովն ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահ ծանոթ է իր հասցեին հնչած մեղադրանքին և դա անընդունելի է համարում։ Սրա հետ մեկտեղ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը հավելել է, որ Սպիտակ տան մեղադրանքները կապված են 2018 Ռուսաստանում անցկացվելիք նախագահական ընտրությունների հետ և հավելել է, որ Պուտինը դեռ չի որոշել մասնակցելու է այդ ընտրություններին, թե ոչ։ Դրվաղ է այս մասին խոսել, ասել է Պեսկովը։ Բացի այդ, Կրեմլի խոսնակի փոխանցման ռուսական թեման Միացյալ Նահանգներում օգտագործում են ներքաղաքական նախընտրական գործընթացներում, այնտեղ նախագահական արշավ է, և մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են թեկնածուները Պուտինի հանդեպ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ քննադատությամբ հանդես գալիս և բառացիորեն մրցում են, թե ով ավելի սուր քննադատությամբ կներկայանա, ասել է Պեսկովը։ Կրեմլի խոսնակը նկատել է նաև, որ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը խոսում է Պուտինի հանդեպ իր համակրանքի մասին, իսկ նրա ընդդիմախոս դեմոկրատները նրան այսպես են պատասխանում, թե տես ում հետ ես դու ուզում հանդիպել։ Այսպես է մեկնաբանել Պեսկովն իր ամերիկացի կոլեգայի հայտարարությունը և հավելել, որ եթե ինքը նման բան ասեր Օբամայի հասցեին, իրեն միանգամից կհեռացնեին աշխատանքից։ Պեսկովի խոսքերը մեջբերում է իտար տասը։ Ավելի վաղ այս շաբաթ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների փոխնախարարի պաշտոնակատար Ադամ Շուբինը BBC-ի պատրաստած Պուտինի գաղտնի հարստությունը վավերագրական ֆիլմում ասել էր, որ Միացյալ Նահանգները համարում է, որ Պուտինը կոռումպացված է։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00 առաջ։